host. Učitel se díval, jak k němu nahoru vystupují dva muži. Jeden jel na koni, druhý šel pěšky. Ještě nezačali stoupat po strmé stezce vedoucí ke škole, která stála na úbočí kopce. S námahou a zvolna postupovali po sněhu mezi kamením nesmírnou plochou opuštěné náhorní roviny. Kůň chvílemi jasně klopítal. Slyšet ho ještě nebylo, ale bylo vidět, jak mu přitom pokaždé vyrazí z nozder prout páry. Aspoň jeden z mužů se podle všeho vyznal v kraji. Šli po cestě, která před několika dny zmizela pod bílou a špinavou vrstvou sněhu. Učitel si vypočítal, že nebudou na kopci dřív než za půl hodiny. Protože bylo chladno, zašel si do školy pro svetr. Prošel prázdnou a ledovou učebnou. Čtyři hlavní řeky Francie, nakreslené křídami čtyř různých barev, valily se už tři dny po černé tabuli každá k svému ústí. Sníh napadl beze všech ohledů už v půli října po 8 měsících sucha, aniž se dostavilo přechodné období dešťů, a 20 žáků z vesniček, roztroušených po planině, přestali docházet do školy. Bylo třeba vyčkat, až bude zase hezky. Daru už topil, jen v jediném pokoji, který byl jeho obydlím. Pokoj sousedil s třídou a jeho druhé dveře se otevíraly na planinu, na východ. Jediné okno bylo obráceno k jihu, stejně jako okna třídy. Několik kilometrů od školy tímto směrem se planina začínala svažovat k jihu. Za jasného počasí bylo vidět fialové masy horského výběžku v místech, kde se otevírala brána do pouště. Daru se trochu ohřál a vrátil se k oknu, kterým zahlédl oba muže poprvé. Nebylo je už vidět. Pustili se tedy vzhůru příkrou stezkou. Obloha nebyla už tak temná, v noci přestalo sněžit. Den se ohlásil špinavým světlem, které sílilo jen nepatrně, jak se strop mraků zvedal výš. Ve 2 hodiny odpoledne by byl člověk řekl, že den teprve začíná, ale bylo to lepší než ty 3 dny, kdy hustě sněžilo v neustálé temnotě za krátkých nárazů větru, otřásajících dvojitými dveřmi učebny. A tak Daru vyčkával trpělivě dlouhé hodiny ve svém pokoji a vycházel jen pod přístřešek nakrmit slepice a nabrat si uhlí ze zásob. Dodávkový vůz z Tadžidu, nejbližší vesnice na sever odtud, mu naštěstí přivezl zásoby potravin 2 dny před Vánicí a za 48 hodin přijede znovu. Měl ostatně s čím přečkat stav obležení. Jeho pokojík byl plný pytlů s obilím, kterému úřad nechal jako zásobu, aby je rozdílel mezi žáky, jejichž rodiny byly postiženy suchem. Ve skutečnosti je neštěstí postihlo všechny, protože všichni byli chudí. Daru rozdílel dávky dětem každý den. Dobře věděl, že jim v těchto zlých dnech chyběli. Možná, že dnes k večeru přijde některý otec nebo starší bratr a on je bude moci zásobit zrním. Musí nějak vydržet do příští sklizně, to je to celé. Lodi s obilím už přijeli z Francie, nejhorší mají tedy za sebou. Ale těžko bude zapomenout na všechnu tu bídu, na tu armádu přízraků v cárech, bloudících ve slunečním žáru, na pláně, měsíc po měsíci spalované sluncem, na půdu pozvolna pukající, doslova vyžíhanou, na níž se každý kamínek pod nohou rozpadne v prach. Tehdy po tisících hynuli ovce a tu a tam zahynulo i pár lidí, aniž se o tom vždycky vědělo. Daru, žijící takřka jako mnich v zapadlé škole, ostatně spokojen s tím málem, které měl, a s drsným životem, cítil se uprostřed vší té bídy jako pán, protože měl omítnuté stěny, úzkou pohovku, poličky z měkkého dřeva a studnu, a protože ho týdně zásobovali vodou a jídlem. A najednou z ničeho nic ten sníh, bez úlevy, jakou by byl přinesl déšť. Taková to byla země. Život v ní byl krušný i bez lidí, kteří ostatně jeho krušnost jen zvýšili. Ale Darus se zde narodil. Všude jinde by se cítil jako ve vyhnanství. Vyšel ven a vystoupil na násep před školou. Oba muži byli už v půli svahu. Vjezdci poznal Baldučiho, starého četníka, kterého dávno znal. Balduči vedl na provaze Araba, který šel za ním se spuštěnýma rukama a se sklopenou hlavou. Četník zvedl ruku k pozdravu, na který mu Daru neodpověděl, protože ho zcela zaujal Arab v džalabě, kdysi bílé, na nohou měl sandály, přes které mu padaly ponožky z hrubé ovčí vlny, na hlavě úzký a krátký pruh látky. Blížili se ke škole. Balduči jel krokem, aby neublížil Arabovi, a dvojice postupovala jen zvolna vpřed. Když byli na doslech, zavolal Balduči: hodinu nám trvaly ty 3 kilometry s El Amerusem. Daru mu neodpověděl. Stál tu, malý a zavalitý ve svém těsném svetru, a díval se, jak vystupují vzhůru. Arab ani jednou nezvedl hlavu. Buďte zdrávi, řekl Daru, když se ocitli na náspu. Pojďte se ohřát. Balduči namáhavě sleze z koně, nepouštěje provaz z ruky. Pod zježenými kníry se usmál na učitele s drobnýma tmavýma očima, hluboko zapadlýma pod osmahlým čelem a z ústy, kolem nichž se rýsovaly vrásky, vypadal pozorně a čile. Daru vzal koně za uzdu, odvedl ho pod přístřešek a vrátil se k oběma mužům, kteří na něho čekali už uvnitř. Zavedl je do svého pokoje. Zatopím ve třídě, řekl. Bude to tam pohodlnější. Když se vrátil do pokoje, Balduči seděl na pohovce, rozvázal provaz spojujícího s Arabem, který teď seděl na bobku u kamen. Ruce měl dosud spoutané, turbán posunut do týla a díval se k oknu. Daru viděl zprvu jen jeho nadměrné, plné, hladké, téměř černošské rty. Přitom nos měl rovný, oči černé, horečnaté. Turbán mu odkryl neústupné čelo a v celém obličeji, jehož osmahlá pleť trochu pobledla zimou, měl znepokojený a zároveň vzpůrný výraz, který překvapil Darua, když se k němu Arab otočil a pohleděl mu zpříma do očí. Jděte tam vedle, řekl učitel. Udělám vám trochu mátového čaje. Děkuju, řekl Balduči, je to dřina, už abych byl v penzi. A obraceje se k svému vězni, vyzval ho arabsky. Pojď ty! Arab se zvedl a s rukama sepjatýma před tělem pomalu šel do třídy. S čajem přinesl Daru i židli. Balduči však už trůnil na první lavici a Arab dřepěl u stupínku tváří ke kamnům, stojícím mezi stolem a oknem. Když Daru podával vězni sklenici s čajem, přivedli ho do rozpaku jeho spoutané ruce. Snad by se mu mohli rozvázat. Ovšem, řekl Balduči, to bylo jen na cestu. Chystal se vstát. Daru však postavil sklenici na zem a poklekl k Arabovi. Ten mlčky sledoval jeho počínání horečnatýma očima. Jakmile měl ruce volné, začal si třít o sebe opuchlá zápěstí. Potom vzal sklenici s čajem a sál do sebe vůni vřelého nápoje rychlými drobnými vdechy. Dobrá, řekl Daru. A kam vlastně jdete? Balduči vytáhl kníry z čaje. Sem, synku. Pěkní žáčci. Přespíte tady? Ne, já se vrátím do El Ameru. A ty? Ty dovedeš tady toho chlapíka do Tinguitu. Čeká ho tam smíšený soud. Balduči hleděl na Darua smírným, přátelským úsměvem. Co to povídáš, řekl učitel. Děláš si ze mě blázny? Ne, synku, to je rozkaz. Rozkaz? Já přece nejsem žádný. Daru zaváhal. Nechtěl se starého Korzičana dotknout. Totiž není to moje povolání. To se podívejme, co to má znamenat. Za války musí člověk dělat každé povolání. Tak to si tedy počkám na vyhlášení války. Balduči přikývl. Dobrá, ale rozkaz je tady a platí i pro tebe. Zdá se, že se to hýbe, mluví se o tom, že dojde k povstání. Jsme, abych tak řekl, zmobilizovaní. Daru se dál tvářil neústupně. Poslyš, synku, řekl mu Balduči, mám tě přece rád, musíš to pochopit. V El Ameru je nás tucet a máme hlídkovat na území, které je jako menší okres. Musím se tam vrátit. Řekli mi, abych ti svěřil tohoto chlapíka a vrátil se okamžitě. Tam u nás jsme si ho nemohli nechat. Lidé z jeho vesnice se bouřili a chtěli si ho vzít zpátky. Zítra za dne ho musíš dovést do Tinguitu. Těch 20 kilometrů přece nenažene strachu takovému pořízkovi jako si ty. A tím to bude odbyto. Potom se zase můžeš věnovat svým žákům a klidnému životu. Přes zeď bylo slyšet, jak se kůň šplouchá ve vodě a hrabe kopytem. Daru se díval z okna. Počasí se rozhodně lepšilo. Světlo se šířilo po zasněžené pláni. Až roztaje všechen sníh, znovu bude královat slunce a znovu rozpálí kamenitá pole. Znovu se bude ve dne lít z neproměnné oblohy suché světlo na opuštěnou pláň, kde není živé duše. A vůbec, řekl obrace se k Balduchimu, co provedl? A dříve než četník otevřel ústa, zeptal se ho ještě, umí francouzsky? Neumí ani slovo. Hledali ho celý měsíc, až ho nakonec chytli. Zabil bratrance. Je proti nám? Ani bych neřekl. Ale člověk nikdy neví. Proč ho zabil? Myslím, že šlo o nějaké rodinné záležitosti. Zdá se, že jeden dlužil druhému nějaké zrní. Nakonec zkrátka podřezal bratrance nožem. Jako ovci. Víš, takhle. Šmik. Balduchi udělal pohyb, jako by si přijel nožem po hrdle, čímž upoutal pozornost vězně, který se na ně díval s jistým znepokojením. Daru dostal náhle vztek na toho člověka, na všechny lidi s jejich nečistou zlobou, na jejich neutuchající zášť, na jejich šílenství krve. Na kamnech se však rozespíval čajník. Nalil znovu čaj Balduchimu, zaváhal a pak nalil i Arabovi, který se lačně napil podruhé. Jak přitom zvedl paže, rozevřela se mu dželaba a učitel zahlédl jeho hubenou a svalnatou hruď. Děkuju, chlapče, řekl Balduchi. No a já teď poběžím. Vstal a přikročil k Arabovi, vytahuje z kapsy tenký provaz. Co děláš? Zeptal se suše Daru. Balduchi mu rozpačitě ukázal provaz. To nestojí za to. Starý četník zaváhal. Jak myslíš? Jsi samozřejmě ozbrojen, že? Mám loveckou pušku. Kde? V kufru. Měl bys jí mít u postele. Proč? Nemám se čeho bát. Jsi praštěný chlapče. Jestli se zvednou, nikdo si před nimi nebude jistý. Všichni se octnem v jednom pytli. Pak se budu bránit. Mám dost času, až je uvidím přicházet. Balduchi se rozesmál, pak mu náhle kníry zase zakryly dosud bílé zuby. Máš dost času? Dobrá, však jsem ti to už řekl, vždycky jsi byl trochu potrhlý. Proto tě mám docela rád, můj syn byl taky takový. Zároveň vytáhl revolver a položil ho na stůl. Nech si ho, na cestu odtud do El Ameru dvě zbraně přece nepotřebuju. Revolver se leskl na černě natřeném stole. Když se četník otočil k němu, učitel z něho ucítil pach kůže a koně. Poslyš, Balduchi, řekl náhle Daru, všechno se mi to hnusí. A ten tvůj chlapík ze všeho nejvíc. Ale já ho tam nepovedu. Být se to ano, bude-li to nutné, ale tohle ne. Starý četník stál před ním a přísně na něho hleděl. Děláš hlouposti, řekl pomalu. Mně se to taky nelíbí. Uvazovat někoho na provaz, na to si člověk ani za ta léta nezvykne. Ano, a dokonce se za to stydí. Ale nemůžeme je nechat dělat, co jim napadne. Já ho tam nepovedu, opakoval Daru. Je to rozkaz, chlapče, říkám ti to znovu. Právě proto opakuj jim, co jsem ti řekl, nevydám ho. Balduchi přemýšlel se zřejmým úsilím. Podíval se na Araba a na Daru a konečně se rozhodl. Ne, nic jim neřeknu. Chceš-li nás opustit, dělej si, jak se ti zlíbí. Já tě neudám. Dostal jsem rozkaz odevzdat vězně a ten plním. Ještě mi podepíšeš papír. To je zbytečné, nezapřu, že jsi mi ho tu nechal. Nebuď zlý, vím, že povíš pravdu. Jsi zdejší, asi muž. Ale podepsat musíš. No to je předpis. Daru otevřel zásuvku, vytáhl hranatou lahvičku s fialovým inkoustem a červené dřevěné držátko s perem značky Šikovatel, kterému sloužilo k přepisování vzoru písma. A podepsal. Četník pečlivě složil papír a schoval si jej do náprsní tašky, pak vykročil ke dveřím. Doprovodím tě, řekl Daru. Ne, řekl Balduči, nesnaž se být zdvořilý. Urazil jsi mě. Podíval se na Araba, který se nehýbal z místa, s nelibostí zafuněl a otočil se ke dveřím. Zvojem, chlapče, řekl. Dveře se za ním zabouchly. Balduči přešel kolem okna a zmizel. Sníh utlumil jeho kroky. Kůň za stěnou sebou trhl a poplašil slepice. Za chvilku přešel Balduči kolem okna znovu a vedl koně za uzdu. Šel až ke stezce, ani se neohlédl, sám zmizel první a kůň za ním. Bylo slyšet, jak se měkce kutálí nějaký větší kámen. Daru se vrátil k vězni, který se nehýbal, ale nespouštěl z něho oči. Počkej, řekl mu učitel arabsky a zamířil do svého pokoje. Na prahu se na něco rozpomněl, vrátil se k psacímu stolu, vzal revolver a vecpal si ho do kapsy. Potom neohlížeje se, šel do svého pokoje. Dlouho zůstal ležet, natažen na pohovce. Díval se, jak se nebe ponenáhlu zavírá a naslouchal do ticha. Toto ticho mu připadalo první dni po jeho příchodu po válce jako utrpení. Zažádal si tehdy o místo v městečku na úpatí horských výběžků, oddělujících náhorní roviny od pouště, skalní hradby, na severu zelené a černé, na jihu růžové nebo fialové, ohraničovaly hranici věčného léta. Ustanovili ho dál na severu přímo na planině. Zpočátku nesl krutě samotu a ticho na této nevděčné půdě obývané jen kamením. Někdy se člověk při pohledu na brázdy domníval, že je tu obdělaná půda. Brázdy však byly vyhloubeny jen při dobývání nějakého balvanu, který se hodil na stavbu domu. Půda se zde obdělávala jen proto, aby se sklidilo kamení. Jindy se zase vyškrábalo pár slupek hlíny, která se nazhromáždila v prohlubeninách a pohnojily se jí hubené vesnické zahrádky. Bylo to tak, že země byla ze tří čtvrtin pokryta kamením. Z něho se rodila města, zaskvěla se a zase zanikala. Přecházeli po něm lidé, milovali se nebo se jeden druhému zakusovali do hrdla a potom umírali. V této poušti nikdo nic neznamenal. Ani on sám, nebo jeho host. A přece Daru věděl, že mimo tuto poušť nemohou ani jeden, ani druhý opravdu žít. Když vstal, nebylo ze třídy slyšet ani sebemenší zvuk. Podíval se upřímné radosti, jaká se ho zmocnila, při pouhém pomyšlení, že Arabovi se podařilo prchnout a on, že bude zase sám a nebude se muset nějak rozhodovat. Vězeň však byl tu. Natáhl se jen, jak byl dlouhý, mezi kamna a psací stůl. Oči měl otevřené a hleděl do stropu. V této poloze zvlášť vynikaly jeho tlusté rty, takže vypadal, jako by se mračil. Pojď, řekl mu Daru. Arab vstal a šel za ním. V pokoji mu učitel ukázal na židli u stolu pod oknem. Arab si sedl, nepřestal však hledět na Darua. Máš hlad? Ano, řekl vězeň. Daru prostřel pro dva. Vzal mouku a olej, na talíři zadělal těsto na placku a zapálil malý butanový vařič. Zatímco se placka opékala, vyšel pod přístřešek pro sýr, vejce, datle a kondenzované mléko. Když byla placka upečená, dal ji vystydnout na okenní desku, ohřál kondenzované mléko s ředěné vodou a nakonec ušlehal vejce na omeletu. Při jednom pohybu zavadil o revolver, zasunutý do pravé kapsy. Postavil misku, zašel do třídy a uložil revolver do zásuvky psacího stolu. Když se vrátil do pokoje, už se stmívalo. Rozsvítil a postavil talíř s jídlem před Araba. Jes, řekl mu. Arab si vzal kus placky. Hbitě ho zvedl k ústům a zarazil se. A co ty? Zeptal se. Až po tobě. Taky se najím. Tlusté rty se trochu pootevřely. Arab ještě zaváhal a pak se odhodlaně zakousl do placky. Když dojedl, zadíval se na učitele. Ty jsi soudce? Ne, já tě jen hlídám. Do zítřka. Proč se mnou jíš? Mám hlad. Arab se odmlčel. Daru vstal a vyšel ven. Přinesl spod přístřešku polní lůžko, rozložil je mezi stůl a kamna, kolmo na svou vlastní postel. Z velkého kufru, který stál v koutě a sloužil za poličku na spisy, vytáhl dvě přikrývky a rozložil je na polní lůžko. Pak se zarazil, náhle měl pocit, že je zbytečný, a sedl si na postel. Nebylo už co dělat ani co připravovat. Musí si toho člověka prohlédnout. Prohlížel si ho tedy a snažil se představit si jeho obličej zachvácený zuřivostí. Nedařilo se mu to. Viděl jen jeho zachmuřený a přitom zářivý pohled a živočišná ústa. Proč si ho zabil? Zeptal se hlasem. Jehož nepřátelský tón ho samého překvapil. Arab odvrátil pohled jinam. Utíkal, běžel jsem za ním. Zvedl oči k Daruovi, byly plné jakýchsi nešťastných dotazů. Co se mnou teď udělají? Máš strach? Arab se napřímil a hleděl stranou. Lituješ toho? Arab se na něho podíval s otevřenými ústy. Bylo vidět, že nechápe. Daru upadl do rozpaku. Zároveň cítil, jak je se svým tlustým tělem vklíněným mezi obě lůžka neobratný a nesvůj. Lehni si, řekl netrpělivě. To je tvá postel. Arab se nehýbal, vyzval Darua. Řekni! Učitel jen hleděl na něho. Četník se zítra vrátí? Nevím. Půjdeš s námi? Nevím, proč? Vězeň vstal a natáhl se na přikrývky nohama k oknu. Světlo elektrické žárovky mu padalo přímo na oči, rychle je zavřel. Proč? Opakoval Daru, stoje před lůžkem. Arab otevřel oči do oslepujícího světla, hleděl na něho a snažil se nemžikat. Pojď s námi, řekl. Bylo pozdě v noci a Daru ještě nespal. Lehl si na postel úplně svlečen, zvykl si spát nahý. Když se však odstl svlečen v pokoji, pocítil rozpaky, měl pocit zranitelnosti a byl v pokušení zase se obléknout. Pak pokrčil rameny, viděl přece už jiné chlapíky a bude-li to nutné, přerazí svého protivníka ve dví. Ze svého lůžka ho mohl pozorovat, jak leží na zádech, stále ještě bez hnutí a zavírá oči před prudkým světlem. Když Daru zhasl, tma jakoby rázem zhoustla. Noc jen pozvolna ožívala v okně, za nímž se mírně vlnilo bezhvězdné nebe. Učitel brzy rozeznal tělo ležící před ním. Arab dosud ležel nehnutě, ale zdálo se, že oči má otevřené. Okolo školy se honil lehký větřík. Snad rozežené mraky a zase se vrátí slunce. V noci vítr zesílil. Slepice se trochu znepokojily a pak zase stichly. Arab se obrátil na bok a nastavil Daruovi záda. Daru se domníval, že ho slyší sténat. Potom sledoval jeho dech, čím dál silnější a pravidelnější. Naslouchal dechu, který mu byl tak blízký, a snil, aniž byl sto usnout. Bránila mu v tom přítomnost druhého člověka v pokoji, kde celý rok spával sám. Vadila mu však i proto, že mu vnucovala jakési bratrství, které za těchto okolností odmítal a které dobře znal. Muži sdílející tutéž místnost, vojáci nebo vězni, uzavírají mezi sebou zvláštní svazek, jako by každý z nich odložil se šaty i svou skořápku, přes vzájemné rozdíly se spolu setkávají večer co večer v odvěkém společenství snu a únavy. Daru se však vzpamatoval, neměl tyhle hlouposti rád, musí spát. O něco později, když se Arab sotva znatelně pohnul, učitel stále ještě nespal. Při druhém vězňově pohybu se vypěl do střehu. Arab se takřka náměsíčným pohybem zvolna zvedal na rukou. Posadil se na lůžku a vyčkával bez hnutí, neotáčeje hlavu k Daruovi, jakoby všechnu svou pozornost soustředěval do naslouchání. Daru se nehýbal. Právě si vzpomněl, že revolver zůstal v zásuvce psacího stolu. Lepší by bylo jednat hned. Zatím však dál pozoroval vězně, který stejným olejovitým pohybem spustil nohy na zem, ještě chvilku počkal a pak se pomalu začal zvedat. Daru na něho chtěl zavolat, když v tom Arab vykročil, tentokrát přirozeným, ale neobyčejně tichým krokem. Došel ke dveřím v pozadí, vedoucím pod přístřešek. Opatrně uvolnil petlici, vyšel ven a strčil do dveří. Nezavřel je však. Daru se nehýbal. Jen si pomyslel, prchá. To mi spadl kámen ze srdce. Napínal však sluch, slepice se nehnuly, muž je tedy na planině. V tom k němu dolehlo slabé zurčení vody. Daru nevěděl, co to znamená, až do chvíle, kdy se Arab znovu objevil ve dveřích, pečlivě za sebou zavřel a potichu si šel zase lehnout. Tu se k němu Daru otočil zády a usnul. Za chvíli se mu zdálo, jakoby z hlouby spánku slyšel chvatné kroky okolo školy. S ním, opakoval si a spal. Když se probudil, nebe bylo čisté a špatně přilehajícím oknem vnikal dovnitř chladný čerstvý vzduch. Arab ležel tentokrát skrčen pod přikrývkami, s otevřenými ústy pohřížen do hlubokého spánku. Když jim Daru zatřásl, strašlivě sebou škubl a vyskočil. Hleděl na Daru a jako by ho nepoznával, šílenýma očima s takovým ustrašeným výrazem, že učitel couvl o krok zpátky. Neboj se, to jsem já. Musíme se najíst. Arab přikývl a řekl ano. Do tváře se mu vrátil klid, ale její výraz zůstal nepřítomný a zamyšlený. Káva byla hotová, vypili ji sedíce oba na polním lůžku a žvíkajíce každý svůj kousek placky. Potom Daru zavedl Araba pod přístřešek a ukázal mu kohoutek, u kterého se obvykle myl. Vrátil se do pokoje, složil přikrývku i polní lůžko, ustlal svou postel a uklidil pokoj. Potom prošel třídou a vyšel na násep. Slunce už vystoupilo na modrou oblohu, jemné, a živé světlo zaplavovalo lidu prázdnou pláň. Na strmé stezce tál místy sníh. Znovu se objevovaly kameny. Učitel dřepěl na pokraji pláně a hleděl na opuštěný prostor. Myslel na Balducciho. Ublížil mu, vlastně ho vyhnal, jako by s ním nechtěl být v jednom pytli. Dosud slyšel, jak mu četník říká s Bohem a cítil se podivně prázdný a zranitelný, aniž věděl proč. V tom se vězeň rozkašlal na opačném konci školy. Daru ho poslouchal takřka proti své vůli a potom vztekle mrštil obláskem, který zahvídl ve vzduchu a zabořil se do sněhu. Nesmyslný zločin toho člověka ho pobuřoval, ale vydat ho se příčilo jeho cti. Už jen při té myšlence málem začínal šílet nad takovým ponížením. A proklínal své lidi, kteří mu poslali Araba a zároveň i jeho samého za to, že se odvážil zabít a nedokázal uprchnout. Daru vstal, otočil se na náspu kolem dokola, chvilku postál nehnutě a pak vešel do školy. Arab si čistil zuby dvěma prsty, skloněn nad stvrdlou půdou pod přístřeškem. Daru ho chvíli pozoroval a pak ho vyzval. Pojď. Vešel do pokoje před vězněm. Přes svetr si navlékl loveckou vestu a obul si boty na další chůzi. Stál a čekal, až si Arab uváže turban a nazuje sandály. Vešli do třídy a učitel ukázal Arabovi na dveře, kterými se vycházelo. Běž, řekl mu. Arab se nehýbal. Přijdu za tebou, ujistil ho Daru. Arab vyšel ven. Daru se vrátil do pokoje a zabalil sušenky, datle a cukr. Ve třídě před odchodem na vteřinu zaváhal u psacího stolu, Pak překročil práh školy a zavřel dveře na petlici. Tudy, řekl. Vykročil východním směrem a vězeň šel za ním. Sotva byli kousek od školy, zdálo se mu, že slyší za zády jakýsi šramot. Vrátil se a prohlédl okolí domu. Nebyl tam nikdo. Arab sledoval jeho počínání a zdálo se, že nechápe, oč běží. Pojďme, řekl Daru. Po hodině chůze si odpočinuli u jakési hrotité vápencové skály. Sníh tál čím dál rychleji. Slunce hned v zápětí vysávalo louže a kvapem čistilo planinu, která ponenáhlu začínala osychat a chvět se jako sám vzduch. Když se znovu vydali na cestu, zem už zněla pod jejich kroky. Občas nějaký pták protěl prostor před nimi s radostným křikem. Daru pil svěží jas hlubokými doušky. Při pohledu na širý, důvěrně známý prostor, teď téměř celý žlutý pod čepicí modrého nebe, probouzelo se v něm jakési vzrušení. Kráčeli ještě hodinu sestupujíce k jihu. Došli na sploštělý pahorek, tvořený drolivými skalinami. Odtud se planina svažovala na východ, do nízko položené roviny, na níž se dalo rozeznat pár hubených stromů a na jih ke kupám skal, které dávaly krajině rozervaný vzhled. Daru zkoumal oba směry. Na obzoru bylo jen nebe, nikde ani stopy po člověku. Obrátil se k Arabovi, který na něho hleděl nechápavě. Daru mu podal balík. Vezmi si to, řekl. Máš tam datle, chleba, cukr. Můžeš s tím vystačit 2 dny. Tady máš ještě 1000 franků. Arab od něho vzal balíček a peníze, ale měl jich plné ruce a držel je ve výši prsou, jako by nevěděl, co si počít se všemi těmi věcmi, které dostal. A teď se podívej, řekl mu učitel a ukázal na východ. Toto je cesta do Tinguitu. Jsou to 2 hodiny cesty. V Tinguitu jsou úřady a policie, čekají tě tam. Arab hleděl k východu a stále si přitom přidržoval balík a peníze na prsou. Daru ho vzal za paži a nepříliš jemně ho donutil otočit se o 1/4 kruhu k jihu. Na úpatí výšiny, na níž stáli, dala se vytušit cesta, rýsující se jen velmi nejasně. To je cesta, která vede napříč planinou. Den cesty odtud najdeš pastviny a první kočovníky. Přijmou tě a poskytnou ti útulek, jak jim káže jejich zákon. Arab se teď obrátil k Daruovi a v jeho tváři se projevil jistý zmatek. Poslyš, začal Daru, zavrtěl hlavou. Ne, mlč. Teď tě tu nechám být. Otočil se k němu zády, učinil 2 dlouhé kroky směrem ke škole, nejistě pohlédl na Araba, který se nehýbal z místa a znovu vykročil. Několik minut neslyšel nic, než vlastní krok, zvučící na chladné půdě, a neotočil hlavu. Po chvíli se však přece jen obrátil zpátky. Arab stál ještě na pokraji pahorku, ruce měl teď svěšeny a díval se za učitelem. Daru cítil, jak se mu svírá hrdlo. Netrpělivost ho přiměla, aby hlasitě zaklel, potom zeširoka máchl rukou a kráčel dál. Byl už hodně daleko, když se znovu zastavil a podíval se. Na pahorku už nebyl nikdo. Daru zaváhal. Slunce bylo už dost vysoko na obloze a začínalo ho hlodat do čela. Učitel se vracel stejnou cestou, zprvu nejistě, potom odhodlaně. Když došel k nízkému kopci, pot se z něho lil. Chvatně vystoupil vzhůru a zadýchán stanul na vrcholu. Pole skal na jihu se ostře rýsovala proti modrému nebi, ale na rovině na východě se už zvedal opar horka. A v jeho lehké mlze objevil Daru, jemuž se přitom sevřelo srdce, Araba, zvolna putujícího cestou k vězení. O něco později stál učitel ve třídě u okna. Díval se, jak se omládlý svit odráží od výšin oblohy na celý povrch pláně, a neviděl nic. Za ním, na černé tabuli mezi meandry francouzských řek, se vinul nápis, který napsala křídou čísi neumělá ruka a který si právě přečetl. Vydal si našeho bratra, zaplatíš za to. Daru hleděl na nebe, na planinu a ještě dál, na neviditelné kraje, táhnoucí se až k moři. V té širé zemi, kterou tolik miloval, byl sám.